drumul spre casă.
O lucrare a lui Dumnezeu are spiritul de jertfă și spiritul de unitate. Fără asta, fratele Dors avea dicton: cine nu poate să iubească, să nu vorbească de Hristos. Și noi am ajuns așa, prea guralivi. Vorbim mult, foarte mult, și acoperim prin cuvinte, să părem că suntem.
Credința creștină este o cale îngustă care nu are în ea nimic spectaculos, nimic atrăgător pentru omul firesc, dar pășim pe această cărare și doar pe această cărare putem să ajungem la Domnul Dumnezeu. Aceasta poate mărturisi cu certitudine invitatul întâlnirii de astăzi, domnul Valeriu Irinca. În vârstă de 88 de ani, face parte din Biserica Oastea Domnului și ne va împărtăși astăzi mai multe experiențe din viața sa de credință. Sunt Anca Bordea, bine v-am găsit, dragi prieteni!
Am fost 4 frați în familie, dintre care numai unul nu l-a cunoscut pe Domnul. Am rămas orfan la 12 ani de tată și am crescut cu mama mea. Ea a fost un suflet deosebit, asemănat semănța cuvântului, în simplitatea lor de țărani, care nu au avut o cultură școlară. Dar școala lor a fost rugăciunea și Evanghelia.
Dar vă mai amintiți cum își trăia mama dumneavoastră credința? Ce ați admirat la ea?
Asta, nu știu cum s-ar putea explica trăirea, numai cine trăiește credința și umblă prin credință.
Ați văzut-o în anumite ipostaze?
Pot să spun despre mama, o țărancă care n-a fost numai o zi la școala ungurească și singură s-a dus la Sibiu prin 1936 și a cumpărat o Biblie de la biblioteca părintele Iosif, unde era bibliotecar atunci fratele Oprișoan, dacă ați auzit despre el, sau l-ați cunoscut, nu. Și a învățat să citească din Biblie. Citea în ultimul timp, a murit de mult, în 1965. Examenul ei pentru mine a fost, pentru că am fost și eu condamnat cu lotul de frați, care a fost arestat în 1959. Din Cluj a fost fratele Chișion. A mai fost încă 2 frați care n-au mai rămas după eliberare și când m-a arestat pe mine, mi-am dat seama cât de mult îl iubește ea pe Domnul. Ne-a luat tot la percheziție, tot ce am avut, toate cărțile, tot. Am avut multe cărți.
La ce vârstă v-a arestat?
La 33 de ani aveam eu atunci și ea nu s-a plâns că îi ia băiatul, că eram mai eu cu ea și rămâne singură, scrie la Biblia.
Asta a fost cea mai mare durere.
Cea mai mare durere. Lăsați în Biblie, Biblia mea. Și am zis, merită să suferi pentru o astfel de moștenire. Da. Și felul acesta...
Dar de ce li s-a părut lor că noastră erați un pericol? Sau de ce v-au arestat?
Constatarea mea, în acea vreme, Oastea Domnului, în ansamblu, în taina ei, n-am fost organizat ca orice biserică legală. Am fost în cadrul Bisericii Ortodoxe, unde ca cult a fost Biserica Ortodoxă, după cum este și astăzi. Însă, Oastea este aici, dar nu este de aici. Și n-a putut pătrunde să controleze aceste nuclee de părtășie, pentru care, în acea vreme, nu ca și acum, și acum este împotrivire mai multă, dar sub altă formă. Războiul nu s-a terminat, este astăzi război psihologic, care ne fură ea tot și seamănă. Mă rog, asta e altă situație. Și atunci, cu toate opririștile, cu toate pedepsele și cu toate amenzile de atunci, n-am putut stăvili. Cu cât s-au împotrivit mai mare, a adus roade mai multe. Atunci s-a mulțit, au fost adunările cele multe și în Cluj. Am umblat în tot nordul Ardealului pe aici, în afară. Am fost mulți, au fost prietenii, frați care s-au dedicat, oameni simpli. Cei școlați atunci, mă rog, nu judec. noroc, fiecare o să dea socoteală cândva. Unii au plătit, alții vor plăti pentru necredință sau pentru lepădare. Dar Dumnezeu este bun, așteaptă totuși. Așteaptă, El nu se grăbește, pentru că știe că veșnicia este a Lui. Numai noi ne grăbim repede să rezolvăm, să facem, că acum...
Noi suntem mai trecători.
Da, pentru că în micimea noastră așa suntem ca oameni. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a trecut prin acele examene destul de mari și grele. A fost o școală.
Câți ani ați stat în închisoare?
5 ani.
Și cine a mai fost arestat împreună cu dumneavoastră? L-ați întâlnit în închisoare și pe Nicolae Moldoveanu?
Da, de fapt el era nașul meu de cununie. Știți cum e? Că mult m-au întrebat că cum îi apreciez pe frate. Fiecare și are locul lui și partea lui. Noi nu putem renunța. Slăbiciune avem toți. Știți? Și când ne oprim la slăbiciune, la neputință, nu-i bine. Așa sunt obstacole. De multe ori sunt lecții pe care, ca și un elev care e nepreaselitor, rămâne mereu ori corijent, ori repetent. Și atunci trebuie să ia de la început. Și Dumnezeu, când iubește pe cineva, de fapt iubește pe toți.
Și unde v-a dus la închisoare?
Am fost la prima dată la Deva, la securitate, pe urmă, în 12 iunie, era înălțarea Domnului, sărbătoarea, ne-a dus la Cluj. Am fost în lotul pe țară, am fost 22 din toată țara. Am mai fost loturi atunci, de exemplu la Deva, la Timișoara, la Galați, ăsta care a fost la Cluj, la Craiova. În total au fost 104 frați.
Care s-au fost arestați atunci?
Care au fost arestați.
Și cum era atmosfera? V-a reușit să vă întâlneați acolo în închisoare?
Nu. Depinde. Că Dumnezeu îngăde să fie cu toate restricțiile în conjuncturile și situațiile care le au, prima măsură să te despartă, să te rupă, să n-ai legătură. Asta au vrut să fac. N-a putut. Ci s-a consolidat mai puternic, mai viu.
Da. Povestiți-ne câteva momente de acolo din închisoare care v-au rămas clare în fața ochilor.
Știți, nu vreau să exagerez nimic. Și povestirile ca și viața să fie ceva normal, simplu. Pentru că celelalte, știți cum sunt? Am fost astăzi pe la Gherla și am mai fost mai de multe ori. Au fost mulți, vreo 160 anul cât trecut sau acuși de ani. Și a venit directorul închisorii și nu m-a prezentat cine a fost acute din s-a fost pe aici. Și m-a întrebat și m-a dus la toate celulele unde am fost eu și uite ce s-a făcut acum, splendid. Și am spus, domnule, ca o femeie de rând, de lume, se fardează, se pare că e. Nu, asta e adevărata față, cealaltă, aici durerea a rămas, sunt alții. Și asta e o fațadă, se pare că ăștia au făcut ceva mai mult decât ei de atunci. E același lucru. El s-a mirat, s-a uitat la mine, dar cum gândiți? Așa e așa. Dumneavoastră le-ați făcut baie în celulă, confort, au libertatea să primească pachet, să doarmă lejer pe pat, 24 din 94, o zi întreagă, n-aveai voie să stai pe pat de la deșteptare până la stânge. La 100 de oameni într-o celulă, n-aveai decât o bancă pe care încăpeau 10 oameni. Sau masa la care stăteau 6 oameni. Și atunci, comparați dumneavoastră, ziua întreagă ne plimbam. Bine, eu vorbesc în dreptul meu, fiind la Gherla. Am fost într-o celulă unde eram 104 persoane. Deci acum, într-adevăr, sunt gratele și sunt geamurile pe care poți să vezi. Atunci erau gratele totale, geamurile probabil nu mai schimbat că timpul nu mai este o zură, dar erau jaluzele că nu vedea afară, nu vedea lumina niciodată.
Și 5 ani de zile cât a stat de acolo nu ați văzut lumina?
Nu, noaptea era lumină, că se dormea cu becul aprins. Da, și ziua.
Dar cerul l-ați văzut?
Cerul o singură dată. Este o poezie din celula 13. Cer senin, de lumină ești prin. De fratele Moldoveanu. Are și fratele Traian, o altă poezie, tot cu cerul. O cerului. Și așa frumoase. Da.
Noi ascultăm cântarea asta și parcă nu ne spune așa multe lucruri, dar acum când ne spuneți dumneavoastră, cum poate cineva să stea 5 ani în închisoare și să nu vadă cerul decât o singură dată? Sigur, cântarea asta s-a născut din tânjirea după cer.
Într-un fel, noi eram în cer și cerul era în noi, dar într-o seară noi niciodată o rază de lumină, de lună, a trecut printre jaluzele și nu știu care frate Nicolice a zis, zice, uitați-vă, noi privim luna, acum ne întâlnim cu cei de acasă, poate privești și ei.
Era un punct de intersecție.
Da, un punct de intersecție. Sunt momente din așa, știi, o frântură de lumină. Lumina lui Hristos, că luminează, și așa cum este scris în Evanghelie după el, luminează pe orice om venit din lume. Lumina era alta, nu Ioan Botezător. Lumina era alta, nu razele lunii. Ea, un luminător creat, el este creatorul.
Spin, cer senin, cer senin, cer slavit, cer slavit, de Iisus ești pregătit ca să-mi
simți pe Dumnezeu în închisoare, mai ales când știi că ești acolo pentru că îl iubești pe El.
Acum, știți, pentru mine a fost o școală necesară, ca și pentru toți. Pentru că acolo se cimentează, se purifică simțemintele, gândurile, intimitățile și asta vorbesc frățește. Noi astăzi nu mai simțim unii față de alții, să avem acele simțimite, aceleași nevinții, același scop. E cam mestecată toată asta cu ceva lumesc sau să avem ceva profit, dacă se poate. Ăsta e adevărul, vă fac comparația între ceea ce a fost și ceea ce este. Și ar fi fost bine ca toți pastorii din țară creștini să fie trecut pe acolo și toți preoții, indiferent de nuanță, să fie trecut prin școala asta.
Cum ar fi arătat creștinismul astăzi dacă s-ar fi întâmplat asta?
Este dovada fața creștinismului de astăzi. Este fața celor care seamănă, spun. Dacă nu pot fi ei pilda vie, pentru că o lucrare a lui Dumnezeu are spiritul de jertfă și spiritul de unitate. Or, fără asta, fratele Dos avea un dicton: cine nu poate să iubească, să nu vorbească de Hristos. Și noi am ajuns așa, prea guralivi. Vorbim mult, foarte mult și acoperim prin cuvinte să părem că suntem. Și cum spunea, nu ce pare a fi că este, nu ce pare a fi că sunt, fratele tău. E cu totul altceva. Și de aceea sămânța asta care se seamănă azi în felul acesta nu poate ieși altceva. De multe ori mă întristez că mă întâlnesc la diferite tabere cu tineri. De exemplu, astăzi, venind de la...
Ați fost la închisoare în Gherla astăzi.
Pe drum, nu știu cum îi spune la strada asta, acolo sunt multe chioșcuri și un tiner cânta cu vioara. Avea janta vioare jos și el cânta. M-am uitat, m-am oprit și l-am uitat la el. Și l-am întrebat, auzi tinere, pentru cine cânti? Cânti așa frumos. Zice, pentru mine. Dar zice, ce te determină? Ai familie, ai părinți, ai școală, ai făcut ceva? Zice, sunt sărac. Și găsește alinare în asta, da. Eu te înțeleg, alinarea ta e să capiți un ban în situația asta. Văd că ai talent și te călătorii pe lângă tine, dar nu observi, ești obsedat de melodie, de cântare. Și zic, eu îți dau un sfat, ești tânăr, dacă vrei, i-am spus că cântarea preiubitului meu e una. Și s-a uitat la mine și pus să lăcrimeze. Dar cum s-a aflat asta? Vină la Iisus, El este prietenul celor nevoiași și lipsiți și care în familie poate e greu. Dar ce să fac? Dacă n-au Biblie sau un testament, caută-le. Și acolo citește și du-te. Sunt aici biserici, sunt atâtea adunări și găsești un suflet de care să te apropii, să-ți explice, să te ajute, să te îndrume, să te mângâie, să te întărească. Tu ai nevoie de altfel de viață. Dar te admire că poți sta un tânăr în mulțimea asta de oameni să cânt singur și nimeni nu te bagă în seamă, știi? E, cam așa suntem noi, trec oamenii pe lângă noi și cântăm preubitului. Preubitul meu e unul fără seamă pe pământ și cântăm și lumea se nepăsătoare și indiferentă și de multe ori trist, chiar în mijlocul adunărilor. Dar Dumnezeu este Cel care știe și vede și cunoaște.
Aș vrea să revin la întrebarea pe care v-am pus-o legat de Dumnezeu în închisoare. Cum îl simte cineva care este acolo, mai aproape, mai protector? Simți că ți-ascultă rugăciunea? Uneori te rogi și parcă nu te auzi.
Știți cum e? Depinde cum intrăm, cu ce intrăm acolo și cum ne-au găsit momentele astea. Și într-un fel și în altul, cel credincios n-are decât de câștigat. Când este conștient scopul pentru care a ajuns acolo și pentru care ai fost dus acolo și scopul pentru care trebuie să trăiești acolo.
Nu o să le-ați înțeles toate astea acolo?
Le-am înțeles fără să mă gândesc la ele, fără să-mi fac o problemă din asta. Viața normală în fiecare zi, cu fiecare zi, cu fiecare moment, stările astea cam de multe ori aduc amărăciune, întristare, durere, depinde ce ai lăsat acasă, depinde, au fost oameni cu copii mulți și cu griji multe și sigur că nu-i totul n-am avut copii. Și asta, am fost oarecum, v-a spus, mai liber, dar libertatea venea din lăuntru. Dar în chip deosebit am trecut prin momente grele ca să se dovedească ceea ce este în lăuntru. Cum spune Apostolul Pavel, eu pus temelia ca un meșter zidar, dar un altul zidește deasupra. Și fiecare se ia bine seama ce zidește, ce clădește. Că vine focul și încercarea focului, încercarea credinței, încercarea dragostei. Și acum, cea mai mare încercare, încercarea dragostei. Tot se justifică într-un fel sau în altul, unii față de alții, de situație, de adunare, de frate. Dar cine întoarce spatele, cine întoarce fața? Cine ia poverile? Cine suferă pentru fratele lui care a căzut? Cine se mai aruncă în luptă? Unde sunt vitejii lui David? Unde este David, cel care... Asta era viața lui, să cânte pentru preubitul lui. Nu ținea seama că ăla e un colos și o petricică într-o slătucă și cu două bucăți de pâine că te-au avut pentru fratele lui. Bine, nu l-a interesat aia. El se lupta cu cel care era ucigașul sau... să nimicească lucrarea lui Dumnezeu. Și așa au fost toți oamenii mari al lui Dumnezeu. Vitej, care nu s-a dat în dărâi de la jertfă. A fost pe linia întâi, a purtat greu luptele, ranele, durerile tuturor. Ca noi să ne putem bucura liberi. Și atunci, unde este recunoștința noastră față de toți aceștia la care ne obligă cuvântul lui Dumnezeu să ne aducem aminte de mai mare noștri? Și să ne uităm cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și să le urmăm credința. Dacă n-am învățat din toate astea lecții, facă Dumnezeu să nu fie prea târziu. Și atunci va mai rămânea, zic, nu fac pronosticuri în privința asta, turma cea mică, a celor puțini care păstrează, se țin și duc greul tacit, tăcuți, smeriți, nu știe nimeni. Când am găsit ce timp Biblia, vreo 10 locuri, mi-am adus aminte toate, dar prima e în Deuteronom, capitolul 7. Spune Dumnezeu, de făgădință, poporul, eu sunt cu voi, voi fi cu voi, vă voi binecuvânta, voi sunteți moștenirea mea, măcar că sunteți cel mai mic popor dintre toate popoarele lumii. În Țefania zice, eu am un popor smerit și mic. În Eclesiastul, capitolul 9, spune, o deșertăciune a deșertăciunilor. Deci este o țară mică, cea mai mică, care este impresurată de un împărat puternic. Și în țara asta mică este un sărac și neînsemnat, care a scăpat țara de vrăjmaș. Și nimeni nu l-a băgat în seamă și toți l-au disprețuit. De aceea spun cei care, Domnul are nevoie de armată de oameni, are nevoie de suflete care să iubească. Dacă 10, fratele Ioan Marini, dacă ați auzit despre el, avea o poezie, în cei 10 puteri vor fi 10 ca într-o mie.
Totuși, uitându-mă la biserica de astăzi, bisericile noastre s-au lărgit, s-a mărit numărul credincioșilor și totuși, în viața de zi cu zi trăim un creștin diluat, comparativ cu vremea despre care ne povestiți dumneavoastră. Care este soluția? Ce putem face ca să ne întoarcem, să trăim un creștinism autentic? Așa cum ați spus, cu jertfă de sine, cu dragoste pentru apropiații.
A venit la noi, la Temerea Cărpinicii, un sătuc mic. Și nu, a venit, am intrat, dar ce vânt va duce? Deci, frate Valer, am venit să căutăm soluții. Situația este așa cum este, exact cum întrebați dumneavoastră. Ce soluții, ce să facem? Și eu am zâmbit. Și, dar de ce zâmbiți, măi fraților? Păi soluțiile sunt de conformăm lor. Pentru că nu se înseamnă de soluțiile care le-am avut. Și știți și știți și voi și știm și noi. Noi, întoarce-te la dragostea din tâi, nu i-a spus altceva. Nu i-a promis altceva, altă soluție. Tot aia care a avut-o. Aia care te-a legat, te-a ținut, te-a îmbrățișat și aia s-o căutăm. Dacă nu ne însușim, fiecare dintre noi numai căutăm, suntem într-o veșnică căutare. Eu mă uit în greșit. De astăzi, caută soluții. Este drumul ăștia de la unul la altul. Nu-i mulțumit în biserica asta, să te ședincă. Nu-i mulțumit, niciodată nu va fi mulțumit. Pentru că soluția, cuvântul, starea de dăruire, de lepădare de sine, de naștere din nou, n-a trecut prin bani nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și atunci omul tot caută. Și fiecare care îi spune un interesat să fie la cultul lui. Știi? Și atunci el găsește ceva nou și îndreaptă. Dar nu e nici acolo. Pentru că el n-a găsit în inima lui răspuns la întrebarea care vine din partea lui Dumnezeu. Așa e, nu este altă soluție. Evanghelia cuvântului lui Dumnezeu, la pocăință, la recunoașterea vinei noastre. Da? Dumnezeu vrea, revin iar la asta, cu Dumnezeu, nu că eu vreau să fiu prieten cu Dumnezeu, dar vrea și Dumnezeu să fie prieten cu mine. E marea bucurie pentru mine că am constat că dragostea Lui vrea să fie prieten cu un păcătos. Știi? Pe care l-am aflat și îl cunosc și mă țin de el. Însă războiul e tot mai crâncen. Diavolul de lupte tot mai aprice și loviri tot mai puternice ca să ne stingă făclia, să ne stingă uleiul din candel.
Exact asta mă pregăteam să vă întreb. Era mai ușor de trăit acest fel de creștinism atunci, în comunism, în persecuție, decât astăzi, când avem libertate?
Este singura întrebare. Pentru cel care umblă prin credință, nu sunt nici vremuri grele, nici bune. Este o singură vreme de a umbla și de a trăi prin credință. Pentru că viața unui credincios autentic nu se uită după împrejurări. Situația lui este Evanghelia Cuvântului Dumnezeu în fiecare clipă, în fiecare zi. În mijlocul oricâte probleme ar fi de multe, își are partea pusă pentru Domnul de închinare, de dăruire, de rugăciune, de părtășie, de intimitate. Asta e forța și când, uite, noi experimentăm, suntem o adunare a voastră Domnului, satul nostru are vreo 62 de case. Și avem adunarea de 66 de ani. N-am fost mulți, am fost și mulți. A fost o vreme că într-un an de zile au venit 40 de femei. Dar cum, tot mai se revin prin mama. Am admirat la ea. După ce a făcut legământ, s-a dat Domnului, n-a renunțat la asta să facă. Că, nu, așa să zicem noi, îi cam lumesc și că mai pentru lume. Și... Dar venind femeile cu făina, el spunea, voi veniți și dați așa, știți ce face, voi trăiți în păcat, voi umblați așa, uite, cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, veniți la adunare, rugăciunea. Așa au venit femeile și l-au aflat pe Domnul. Dacă este o diplomație duhovnicească, nu e nimic fals, pentru că ea iubea pe Domnul și le-a spus adevărul. Au văzut, ea nu vorbește una și face alta. Și în simplitatea asta ei, țineți-vă strict legat de cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce n-ar fi, pentru că te apără El atunci când trebuie să te apere, dacă noi îl apărăm pe El. Dacă noi nu apărăm cuvântul care este mesajul voii lui Dumnezeu prin Evanghelie, că Dumnezeu azi nu ne mai trimite și face minuni, că El ne-a lăsat cuvântul care, în care este lumina, puterea, harul, ne-a fost dat harul pentru toți oamenii. Că e singurul mijloc prin care a adus mântuirea, cum spune în Tit, că harul lui Dumnezeu a fost arătat. Și ne învață și ne spune să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumei și să trăim în vremea de acum cu pătare, dreptate și evlavie și mai presus de toate așteptând fericita noastră în rădăjde și arătarea slavei Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus. Atunci, știți cum oamenii încep, deschid ochii mari, admiră, dar rămân tot așa, cu ani în urmă. Aproape că nu era adunare în care să nu, cel puțin o sufle 2, 3, 5, 10 și făceau legământ. Acum sute de adunări, nu se mai mișcă nimeni. S-a obișnuit cu felul ăsta. E tot în detrimentul nostru. Și de asta spun noi, ca oameni, ca unii care fac slujba asta de chemare, de îndrumare a sufletelor, în adunări sunt mulți și se obișnuiește adunarea cu o predică frumoasă, cu stare, vânturi din aștia căldicele sau mai de răceală. Și am zis, ce te fac cu fraților, că prea, suntem prea somnoroși la adunare.
Iisus se trezește-ți urmașii, că-ți somnul adânc i-a cuprins. În noaptea aceasta vrăjmașii, în lume se adună.
Ați ieșit din închisoare, să revenim un pic la momentul ăsta.
Am intrat în 1959, în 2 iunie, și m-am eliberat în 2 iulie 1964. S-a făcut o amnistie generală, nu eram considerat deținuți politici.
Deci dumneavoastră erați deținut religios, nu?
Deținuți politici, nu ținut seama, ne-au băgat toți într-o ală, știți. Nu au spus că pentru credință. Articolul prin care ne-a condamnat a fost litera 2, partea a doua, crimă de uneltire împotriva rânduirii sociale. La care a lansat doar 6-7 luni. Pe unul ne-a dus în colonie de muncă, la toată exterminare, la Digla, cu norme grele. Și a fost greu. Comandantul politic, că le era separat, politic și administrativ. Și a spus, domnule, ne-a luat libertatea, ne-a luat bunurile care le-am avut. Tot le-a luat. Dar două lucruri nu le puteți lua. Noi luăm ce avem toată puterea. Domnule, care-ți bă? Nu ne puteți opri să nu vă iubim și să nu ne rugăm pentru dumneavoastră. Domnul a tras o jurătură și a plecat. Nici nu vă dați seama că și ei sunt oameni cu inimă, cât de răi ar fi. Educație format. Structura lor n-a fost așa. Ei, vrin nevrin tot se întâlnește cu aia dacă mai e ceva bun în inima lor.
Cum poți să-ți iubești dușmanii? Că pornirea firească e să te răzbuni, să răsplătești răul cu rău, nu cu bine.
Păi de omul cel nou, după chipul lui Dumnezeu, nu poate fi. De exemplu, Apostolul Petru, în Epistola 2, capitolul 1, unde spune harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și al Domnului nostru Iisus Hristos, prin care ne-a dat făgăduințele lui nespuse, mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, uniți cu credința fapta, cu roștiința frânară, răbdarea, dragostea de frați și iubirea de oameni. Căci dacă aveți în voi aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici în erol de zvăr, în ceea ce privește de plină cunoștință a Domnului. E când ele acii, atunci nu ți-e greu, pentru că ai lumina și discernământul. În Romani, capitol 12, știți primele versete, 3, de exemplu, vândem frață să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, aceasta va fi o plăcută slujbă domnicească. Să nu vă potriviți chipul veacului acestea, ci prin înnoirea minții, să puteți deosebi lucrurile alese lui Dumnezeu și să nu vă potigniți. Și al treilea verset, eu după harul lui Dumnezeu spun fiecăruia dintre voi, nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci împotrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Deci, niște măsuri lăsate, dacă cuvântul, sămânța semănată, voi sunteți născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, nu lucrează în mal și mâini. El este, dacă este acolo, lucrează în continuu, poate să nu fie. Și atunci nu e nimic greu. Și vezi, deosebești lucrurile. În Filipeni, capitolul 1, spune, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult, ca să puteți deosebi lucrurile alese și să nu vă potigniți, că dragostea este măsura pe care Dumnezeu a pus-o în inima și în sufletul nostru. că acolo spune ca să puteți deosebi. Și vreau ca draga să vă să se crească în orice cunoștință și pricepere. Deja n-ai cunoștință dacă nu-i dragoste. Dacă ai pricepere și nu ea, ea este liantul care leagă, care modelează. Și dragostea găsește totdeauna o mie de cărări să aducă la îndeplinire ceea ce este voia plăcută a lui Dumnezeu. De aia spun ea, numai ea. Și atunci când e ea, nu te superi și dacă te superi, e o mânie sfântă și așa mai departe. Sunt multe lucruri de care noi trebuie să ținem seama.
Invitat în întâlnirea de astăzi a fost domnul Valeriu Iringa. Sunt Anca Bordea și vă aștept și săptămâna următoare de la aceeași oră când veți putea asculta partea a doua a mărturiei. La finalul întâlnirii noastre, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu bine!